În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ce ai cu noi, Fiule al lui Dumnezeu? Ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești? Iubiți credincioși, Evanghelia din Duminica a cincea după Rusalii este dedicată acestui eveniment pe care tocmai l-ați ascultat, potrivit căruia Mântuitorul Iisus Hristos se îndreaptă către Ținutul Ghergesenilor, acolo unde știa că există doi bărbați care erau, se spune, posedați de demoni. În Sfânta Scriptură se folosește termenul demonizați sau îndrăciți. Formularea engleză a dus la a spune că sunt posedați de cel rău. În varianta lui grecească, textul arată că erau sub influența unor duhuri. Asta înseamnă că nu erau total iresponsabili, ci s-au lăsat purtați de niște duhuri rele, care i-a adus la stadiul la care au început să se comporte în mod constant și programat, am spune noi, rău. În Sfânta Scriptură, ideea de rău este legată de diavol. Mântuitorul așadar se duce în aceste ținuturi, îi vindecă pe cei doi, făcând ca demonii, influența demonilor să iasă, să se elimine, demonii să fie scoși și aceștia să fie trimiși, așa cum au cerut, într-o turmă de porci din apropiere. Iar concluzia este că turma de porci s-a aruncat în mare și s-a înnecat. Am vorbit și cu alte prilejuri despre acest text, așa încât astăzi aș vrea să insistăm puțin asupra modului în care trebuie să înțelegem astăzi influența aceasta a răului, a demonicului în lume. Nu credem că este o metaforă, pentru că de atâtea ori Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre cel rău, încât a ajuns chiar să-l introducă și în rugăciunea domnească. Răul personalizat, sau diavolul, este concluzia oarecum a rugăciunii domnești, pentru că se spune că el este în permanentă stare de veghere, de ispitire, de nedormire, de neliniște, căutând să ispitească și să îndrepte pe oameni spre rău. Și de aceea Mântuitorul conclude rugăciunea domnească spunând că noi trebuie să spunem în permanență: Doamne, izbăvește-ne de cel rău. Nu de cel viclean, numai simplu viclean. În limba greacă, poniros înseamnă rău, pentru că viclenie este doar o parte, o fațetă a răutății. Răutatea este mult mai profundă decât o simplă viclenie sau ipocrizie. Și de aceea Mântuitorul acordă un spațiu, și nu numai teoretic, acordă și un spațiu practic acestei lumi a spiritelor rele, pe care le distanțează și încearcă să arate că ele nu fac parte naturală din viața umană. Acolo unde ele prevalează, înseamnă că viața umană intră într-o stare de suferință. Iar de aceea omul are capacitatea, pe de o parte, să refuze sau măcar să lupte cu puterile răului, iar atunci când vrea să și domine puterile răului, trebuie să se alieze cu cineva mai puternic decât răul în sine. Ori de aceea el atunci, ori de câte ori, vede că omul este incapabil de a mai lucra, de a mai lupta cu răul, intervine. Așa s-a întâmplat cu cei doi din Ținutul Ghergesenilor, pe care îi vindecă, și rezultatul l-ați auzit. Puterea răului asupra materiei iraționale, reprezentată aici oarecum metaforică prin turma de porci, arată că numai omul poate să suporte atâta rău. Dar că el îl suportă și din cauza faptului că răul personalizat, de care spuneam, nu are putere asupra vieții omului. În cartea lui Iov se explică cu lux de amănunte până unde poate răul, până unde poate cel rău, demonul, diavolul, să influențeze viața omului. Pentru că Dumnezeu îi îngăduie, îi spune, dar de sufletul lui să nu te atingi. Orice poți să riscutești, oricât, dar de sufletul lui să nu te atingi. Și de ce acest lucru? În teologie se spune că răul nu este creat de Dumnezeu, ci este absența binelui. La fel cum în fizică, întunericul este absența luminii. Pentru că avem unitate de măsură pentru lumină, nu avem unitate de măsură pentru întuneric. Și la fel cum se spune și despre căldură și frică. Frigul este absența căldurii. Pentru că avem doar instrumente de măsurat căldura. Nu există instrumente de măsurat frigul. Deci, așa și în viața spirituală, răul este absența binelui, dar care nu este o stare permanentizată, ci o stare accidentală. Și atunci când în Sfânta Scriptură se istorisește despre faptul că Dumnezeu a făcut toate, ca o concluzie a referatorii facerii se spune că Dumnezeu a privit și a văzut că toate erau bune foarte. Și atunci, ideea este de unde a apărut diavolul sau răul. El este, se pare că este o simplă reorientare. Pentru că Dumnezeu a făcut două tipuri de ființe raționale, îngerii și oamenii, pe care i-a înzestrat cu o libertate atât de mare încât ei sunt în stare de dialog cu Dumnezeu în permanență. Și în această variantă, în această formă, îngerul a putut să fie cel care să stea cu Dumnezeu în starea de bine sau să-L înfrunte pe Dumnezeu în starea de mândrie. Și de aceea nu se dau prea multe detalii despre căderea demonilor din starea de bine în starea de răufăcători. Dar ceea ce spune teologia cu exactitate sau convingere este că această cădere a avut loc înainte de crearea omului, încât atunci când omul a fost creat, diavolul deja avea efecte în materie. Deja el apare și ispitește. Și căderea aceasta se spune că a fost realizată datorită gândului unuia dintre ei, celui mai strălucitor dintre ei, Luceafărul zilei, se spune, Lucifer, care a vrut să fie ca Dumnezeu. Unul dintre textele esențiale pe care le găsim în Sfânta Scriptură cu privire la această cădere este la prorocul Isaia. Aici îl arată de ce acest demon, acest Lucifer, care a fost inițial înger de lumină, a devenit reprezentantul și îngerul întunericului. În capitolul 14, Isaia spune, parcă adresându-se lui, tu ai căzut din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineții. Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri? Tu care ziceai în cugetul tău, ridica-mă voi în ceruri și mai presus de stelele lui Dumnezeu cel puternic și îmi voi așeza acolo jilțul meu. În muntele cel sfânt voi pune sălașul meu, în fundurile laturii cele dinspre miază noapte. Suimă voi deasupra norilor și voi fi asemenea cu cel prea înalt. Nu e rău să fii mare. Dar atunci când ești, crezi că poți să fii mare, nedepinzând sau uzurpând pe alții, aceea nu mai este mărire. Aceea este începutul căderii. De aceea oricine vrea să se facă mare sau să ajungă mare, umilind, distrugând sau ignorând pe alții, nu va ajunge niciodată la mărirea mult visată. Și de aceea nici el, demonul, n-a ajuns la mărirea pe care a visat-o. Pentru că aceasta a fost maximum de mândrie imaginabilă. Îl cunoștea pe Dumnezeu ca pe un creator și și-a spus, vreau să fiu ca El sau mai mare decât El, deasupra Dumnezeului și a tronului și a stelelor Dumnezeului celui prea înalt. Deci aceasta este, în primul rând, rădăcina, se pare, a răului, este mândria și autosuficiența. Mândria și pretenția de egalitate cu autoritatea lui Dumnezeu. Din acel moment, răul, demonul, și-a făcut un program, am spune noi, în a devia pe oameni de la credința în Dumnezeu, pentru că El însuși s-a rupt de Dumnezeu. Scopul existenței sale a fost să-L îndepărteze pe om în permanență de Dumnezeu. Apoi, un alt scop este să îndepărteze pe oameni de a mai fi atenți la Evanghelia lui Hristos și în final de a-i supune răului permanent. Sfântul Apostol Pavel se referă foarte des la acțiunea malefică a răului în lume și mai ales la aceasta. Zice că unul dintre cele mai mari rele pe care le poate face demonul este să împiedice, pe cât îi stă în putință, dacă oamenii ascultă de el, vestirea lui Dumnezeu sau vestirea Evangheliei. În epistola a doua către Corinteni el spune: în care Dumnezeul veacului acestuia, se scrie Dumnezeu cu dămic aici, pentru că este ironic spus Dumnezeul. E vorba despre diavol, că el a devenit Dumnezeul veacului. Dumnezeul veacului acestuia sau timpului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze pe ele Evanghelia slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos Iisus Domnul, iar noi înșine suntem slugile voastre pentru Iisus. Așadar, atunci când preotul ajunge să predice în van și oamenii nu-l mai ascultă, e semn că autoritatea asupra celor care sunt destinați să asculte Evanghelia nu mai este autoritatea lui Hristos prin preot, ci este autoritatea altcuiva. Care sunt mijloacele de ispitire? Pentru că el folosește mai multe mijloace de ispitire și am găsit câteva, dar probabil că sunt mai mult decât atâtea. Forme de ispitire sunt dubiul. Inclusiv cei care caută să-L cunoască pe Dumnezeu pot să ajungă la dubiu și să ajungă să se îndepărteze de cunoașterea lui Dumnezeu dacă nu-L întâlnesc pe Dumnezeu. Pentru că ajunge la Dumnezeu se face pe două căi. Ori îl întâlnești, ori vrei să-L cunoști. Și întâlnirea cu Dumnezeu duce la bucurie. Cunoașterea intelectuală lui Dumnezeu poate să ducă la dubiu. De aici formula celebră, dubito ergo sum. Apoi, diavolul mai face un lucru. Insistă asupra oamenilor să aibă în permanență sentimentul vinovăției, apoi al fricii nestăpânite. Vina și frica conduc, se spune în tratatele de teologie, către deznădejde. Iar deznădejde este un păcat împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă. Deci oarecum este o capcană pe care El o întinde și noi credem că fiind în frică față de Dumnezeu, suntem pe drumul cel bun. Dacă ne e frică și de frică ascultăm de Dumnezeu, înseamnă că nu vom ajunge să-L iubim. Mai mult decât frica și mai mult decât vina este încrederea împotriva vinei și iubirea împotriva fricii. Și atunci Dumnezeu este Cel care își arată și El milostivirea. Alte forme prin care se face simțit răul în lume este boala, confuzia, invidia, mândria și uciderea și tot ceea ce contrazice sau contravine mărturisirii creștine. Și totuși, deși acestea le vedem la tot pasul, ni se spune în Sfânta Scriptură că diavolul nu are putere absolută. El are putere limitată. De aceea Sfântul Apostol Pavel și apoi și Sfântul Ioan, Evanghelistul, vorbește destul de mult despre el ca fiind cuprins sau prins în lanțurile veșnice. Lanțurile veșnice înseamnă că el nu are putere nelimitată, ci puterea este limitată de către Dumnezeu. De asemenea, puterea aceasta pe care o are cel rău nu se exercită asupra tuturor lucrurilor. El vizează în primul rând ființele raționale. Dar nu se reflectă asupra tuturor lucrurilor și asupra întregii lumi în mod nediferențiat. Nu, răul se manifestă prin sisteme. există sisteme ale răului, acolo unde există breșe, unde există fisuri, el se poate strecura. Fie în mintea omului, în calitatea lui simplă de viețuitor rațional pe pământ, fie în mintea conducătorului, când are puterea și autoritatea de a crea sisteme și se știu destule sisteme malefice prin ele însele în istoria omenirii, în care omul a căutat să schimbe rânduiala lumii și a căutat să instaureze noi sisteme. Ceea se vedea vestitele sisteme de conducere nazist, comunist și de altă natură. Așadar, răul nu poate să domine și să prevaleze fără ca omul să accepte sau să fie neglijent. De aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă, spunând prin gura Apostolului, fiți strejși, stați drepți, căci iată, Satana umblă ca un leu, căutând pe cine să înghită. Deci privegherea face parte din comportamentul autentic și responsabil creștin. În ziua de astăzi, pentru că nu vreau să ne referim numai la ce spune Sfânta Scriptură, dar pe baza Sfintei Scripturi, putem să concludem câteva lucruri destul de interesante cu privire la modul în care putem să identificăm prezența și lucrarea răului în lume. În ce forme se manifestă el? Cred că una dintre formele destul de vizibile, evidente, este disiparea sau împrăștierea. Sau senzația de a fi ocupat și de a nu mai face ordine ierarhică în lucruri așa cum trebuie. Disiparea omului, împrăștierea omului, încât nu mai își găsește sensul și întotdeauna are sentimentul că are foarte multe de făcut și întotdeauna găsește scuze pentru a nu face ceva important din cauza că apare ceva mai urgent de rezolvat. Iar această disipare este extrem de nocivă pentru programul spiritual al vieții. De aceea Sfântul Apostol Pavel, pentru că el avertizează în Epistola 1 către Corinteni cu privire la această ispită sau la această manifestare a răului care ne îndeamnă să nu fim concentrați pe lucrurile esențiale, el îi îndeamnă pe Corinteni și evident prin ei pe noi toți. Zice, vă îndemn fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel, să nu fie dezbinări sau împrăștiere sau ruptură, să nu fie dezbinări între voi, ci fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere. Lumea merge spre fragmentare. Ori atunci când mergem spre fragmentare, spre ruptură, atunci nu ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel al unității. Iar Biserica în permanență se roagă pentru unitatea tuturor creștinilor, niciodată pentru despărțirea unor creștini măcar. Pe de altă parte, se arată, credem că o formă de manifestare răului este și lipsa de disciplină în problemele spirituale. Adeseori, noi nu avem o disciplină a lucrurilor spirituale, ci din când în când ne aducem aminte că este în post, atunci poate mergem să ne spovedim. Ne aducem aminte că e ceva, e o sărbătoare, poate ne ducem la biserică sau nu. Deci nu există o disciplină și apoi nu există un program special de creștere duhovnicească legat de împărtășire și de participare la viața bisericii. Suntem oarecum outsideri. În general privim biserica ca și cum ar fi un organism la care apelăm numai când avem nevoie. Avem nevoie de un serviciu, apelăm la biserică. Evident, ce vă spun acum nu se adresează în primul rând dumneavoastră, celor care sunteți în biserică. Dar din păcate, cei care trebuie să asculte aceste cuvinte nu se află aici și probabil nici nu se vor afla în viitorul prea apropiat. Tot Sfântul Apostol Pavel avertizează cu privire la lipsa de disciplină, mai ales în cele ale bisericii. Atunci când îi sfătuiește pe cei care veneau dezordonați la Sfânta Liturghie și la împărtășire și se îmbulzeau. Era îmbulzeală, era dezordine și el le spune, de aceea, frații mei, când vă adunați ca să mâncați, dați întâietate unii altora sau așteptați-vă unii pe alții. Iar dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte însă, le voi orândui atunci când voi veni. Și vedem din nou că Sfântul Apostol Pavel arată că un semn al prezenței răului este acest accent pus pe dezordine. Un alt lucru pe care îl face în ziua de astăzi cel rău este că îl pune oamenilor în față ispita neascultării de Dumnezeu, slăbirii în credință și împiedicarea, cum spuneam, a propovăduirii și crederii în sfințenie. Dar mai mult decât atât, nu se oprește aici. Că dacă omul n-ar mai crede o vreme și pe urmă ar crede din nou, parcă n-ar fi o problemă. Credința are și ea suișurile și coborșurile ei. Răul, atunci când începi să nu mai ai încredere, să nu mai asculți de Dumnezeu, ia o altă formă. Forma înlocuirii învățăturii adevărate cu învățături de origine demonică. Tot Sfântul Apostol Pavel avertizează în sensul acesta. Pentru că nu tot ceea ce auzim, nu tot ceea ce se spune, fie că este în viața de zi cu zi, fie că este în anumite medii, media, sau la canale media, adeseori suntem ispitiți să înlocuim învățătura, credința pe care o avem, cu învățături de natură surogat. Și mai ales spunându-ni se că suntem în eroare. Iată de ce tot Sfântul Apostol Pavel arată. Zice, de întrebările nebunești, îi spune lui Timotei, de întrebările nebunești să te ferești, știind că ele dau prilej de ceartă. Un slujitor al Domnului, am spune noi un creștin, nu trebuie să se certe, ci să fie blând față de toți, destoinic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei care stau împotrivă, că doar le va da Dumnezeu pocăință spre cunoașterea adevărului și ei să scape din cursa diavolului de care sunt prinși pentru a-i face voia. Deci orice certăreți, fără să-și dea seama, este de fapt în cursa diavolului și ascultă o altă învățătură decât cea adusă de Mântuitorul și care, bineînțeles, așa cum ați văzut, conduce spre pace și spre unitate. Și un ultim mod în care răul se manifestă în lume astăzi este îndemnul la păcat și, dar de aceea în Noul Testament, în mod deosebit, nu se insistă atât de mult pe păcatul făcut din greșeală, ci se insistă pe faptul că el vine de undeva. Și există două surse ale păcatului. Fie vine de la diavol, fie vine de la noi, de la trup. Adică suntem ființe slabe și cedăm. Sau suntem sub influența celui rău și cedăm lui. Dar Sfântul Apostol Pavel consideră că nu asta e problema. De unde vine? Problema este cât dăinuie. Și de aceea atunci când le vorbește efesenilor, el arată, insistă nu asupra păcatului ca origine sau ca eveniment în viața omului, chiar și eveniment negativ, ci insistă asupra faptului că păcatul poate să rămână în om. Și de aceea la efeseni el spune așa, mâniați-vă, pentru că știe că nu putem să nu ne mâniem. Conduci mașina, cineva face o greșeală și vrând nevrând se întâmplă. Dar continuă el, mâniați-vă, dar nu greșiți. Adică este natural în firea omului să îi crească tensiunea, dar nu greșiți. Deci nu persistați. Dacă te-ai mâniat, să treacă. Să nu persiști în mânie. Și spune mai departe, soarele să nu apună peste mânia voastră. Nici nu dați loc diavolului în sufletul vostru. Cel ce fură, să nu mai fure. Ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale lucrul cel bun, ca să aibă să dea și celui care are nevoie. Din gura voastră să nu iasă nimic rău, niciun cuvânt rău, ci numai ceea ce este bun spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor care ascultă. Iată așadar câte învățături putem trage din Sfânta Scriptură și ele mai sunt multe altele, însă nu insistăm asupra tuturor acestora, trebuie doar să concluzionăm și cu două, trei sfaturi legate de prezența demonului sau diavolului în lume. Așa cum spuneam, o primă învățătură este aceea că lucrul rău vine de la el, dar adeseori noi nu mai dăm vina pe el și ne exonerăm în mod tendențios de faptul că am fi putut să facem ceva, dar am renunțat și am dat vina pe el. Pe de altă parte, din cauza că unii oameni sunt oarecum obsedați de prezența diavolului în viața lor, noi vrem să îndemnăm pe toți să nu se înspăimânte, că degeaba ne înspăimântăm gândindu-ne la el. Să nu ne fie frică de el, că dacă ne e frică de el, înseamnă că nu avem încredere în Dumnezeu. Ci mai mult trebuie să insistăm nu asupra prezenței rele și malefice a răului în lume, ci mai degrabă asupra prezenței blânde și iubitoare a Duhului Sfânt în lume. Din cauza că Duhul Sfânt este Cel care copleșește toate. Și tot Sfântul Apostol Pavel arată că chiar dacă ți este frică, ești terorizat de prezența răului, nu ajungi la pace. Și nu vei face nimic bun. Numai dacă ți este frică de el. Și trebuie să eliminăm frica de el și să înlocuim frica cu încrederea în prezența Duhului Sfânt, unde Sfântul Apostol Pavel spune că pentru că acolo unde este Duhul Sfânt, acesta, Duhul lui Dumnezeu, nu este al neorânduielii, ci este al păcii. Apoi, creștinul nu trebuie să se concentreze pe lupta cu demonii, ci mai degrabă să se concentreze pe dialogul cu Dumnezeu. Dacă doar ne luptăm cu demonii, n-am făcut nimic. Nu e suficient doar să dărâmăm o casă, dacă nu zidim o alta mai bună în loc. Cu alte cuvinte, respingem atacurile lor, dar să nu rămânem la nivelul acela. Pentru că această stare poate să conducă și la mândrie personală. Ai învins o ispită și devii mândru pentru aceasta, ceea ce înseamnă că îndepărtarea este definitivă, iar câștigul de cauză l-are tot demonul, chiar dacă este învins. De aceea concentrarea trebuie să fie pe dialogul cu Dumnezeu prin rugăciune și prin ordonarea spirituală a vieții. Și legat de aceasta este bine să nu se insiste pe curiozitatea de a cunoaște conflictele demonice. Și de aceea chemarea personală a lui Dumnezeu este la întărirea credinței personale. De a întări credința, așa cum arată Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în capitolul al 17-lea, pentru că atunci când apostolii au fost confruntați cu puterile demonice și s-au concentrat numai pe ele, au fost învinși. Tatăl unui copil vine la apostoli cu un copil care era sub influența răului și tatăl cere apostolilor să-l vindece și ei n-au putut. Și atunci el se duce la Mântuitorul, Mântuitorul vindecă și apostolii, după ce se termină tot, se îndreaptă către Mântuitorul și îl întreabă: dar noi de ce n-am putut să facem nimic? Și Mântuitorul le spune lucrul acesta: pentru că nu v-ați concentrat pe ce trebuie. Ați crezut că voi puteți să faceți lucrul acesta. Și răspune simplu. Iisus răspunzând le-a zis: n-ați putut pentru puțina voastră credință. Căci adevărat vă grăiesc vouă. Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice și muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Iar acest neam de demoni nu iese cu nimic decât numai cu rugăciune și cu post. Așadar, puterea credinței care ne face să fim treji, atenție la faptul că răul există, să nu ne amăgim cu gândul că nu există, El există, dar nu este prevalent și mai presus de toate, concentrarea pe dialogul nostru personal cu Dumnezeu, creșterea spirituală și întărirea, sporirea în credință și întărirea în rugăciune. Amin.